et ostentium secretorum, ac solutio ligatorum, invente sunt in eo, hoc est in Daniele, cui rex possuit nomen Baltasar, nunc itaque Daniel vocetur, et interpretationem